الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا خولة خير الجزاء بهذه النصائح والتوجيهات التي ألقاها على مسامعنا، فهي والله نصائح نافعة ومفيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وإياه، فقد سمعنا منه حفظه الله تعالى كلاما علميا، كلاما سلفيا، كلاما مدللا ومؤصلا، كلاما منبثقا من القلب إلى القلب، كلاما منبثقا من الأخ إلى الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه كل خير. إي والله، maneno tuliyosikia hapa ni maneno ya kututibu sisi nafsi zetu, kila mmoja kwa nafasi yake na kiwango chake. Na sisi wanadamu twazijua nafsi zetu na yale ambayo tunayafanya, na Allah subhanahu wa ta'ala anatujua zaidi. Na tizama wewe, yule ambaye anatujua zaidi sisi, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayetawalia kutulipa. In khairan fa khair wa in sharran fa shar fa aina al-mafar ya ibadallah. Ikiwa Allah mwenye kutujua zaidi ndio atakayetawalia malipo yetu, ikiwa tumefanya khairi atatulipa khairi subhanahu wa ta'ala, na ikiwa ni shari kadhalik, makimbilio yako wapi? Wapi utakwepa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Inawezekana katika ulimwengu ukawa na ujanja mwingi, umepewa ufasaha, umepewa watu kuhami, kutetea, hata ukisimamia batili unaweza ukashinda, na pengine ukaonekana wewe ndio umewaonea watu, kumbe wewe ndio uliodhulumu. Lakini ujanja huu haupo akhera. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia iogopeni siku ambayo nyinyi mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha italipwa kila nafsi kile ambacho imekichuma, na hapata kuwa na dhulma siku hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, twajijua sisi tunayoyafanya katika kheri na shari, na Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu atakayetulipa anatujua zaidi. Huu ni wakati wa kubadilika na kuyarekebisha matendo yetu, na bado tuko hai, tukaacha mabaya tukaenda katika mazuri, tukamwomba Allah thabati katika dini yake, tukabakia katika Uislamu na Sunna, tukajitahidi katika hilo. Fursa hiyo tuko nayo kwa sababu tuko hai, lakini tukizembea uhai huu ukapita, ikawa hatujatengeneza akhira yetu, majuto yetu yatakuja kuwa ni makubwa sana. Kwa maneno aliyozungumza hapa ya kuhusu nyoyo ni maneno ya kutuelekeza kwenye mustakbali wa kutengeneza akhira yetu. Na wallahi alazim, nyoyo zinapitiwa na ghafla. Haya maneno tunayohitaji kuyapata kila wakati, na hilo limekuja katika hadithi sahihi inda Imam Abi Daud Asijistani rahimahullah, hadithi ya Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu Abu Malik أمتاج رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه لا يغان على قلبي، قال شراح أي يلبس على قلبي. ثم عليه السلام ونسيما هي كمان يليفو، إنه لا يغان على قلبي هي كمان يليفيو وفنيكو وقت فلاني جو يا ميوانغو. أنا سيما هاي متومي صلى الله عليه وآله وسلم. علماء ونسيما maana yake hapa, Mtume alayhi salatu wasalam yusibuhu as-sahwu fi ba'd al-fatarat an dhikri Allah azza wa jalla, Wako ulama walioeleza hayo. Wakati mwingine Mtume alayhi salamu anasema inamkuta kama kusahau na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anasema wa inni la astaghfirullaha fi kulli yawmin 100 marra, lakini hakika mimi ni mwenye kumwomba Allah msamaha katika kila siku mara 100. Ikiwa huyu ni ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakhafu ala nafsihi bihadha al-qadr, anayekhofia nafsi yake kwa kiwango hiki. Ar-rasul alaihi salatu wasalam anasema wakati mwingine ninapata ghafla, moyo wangu wafunikwa, wa ma'a dhalika yukthiru alaihi salatu wasalam al-istighfar. Sisi na dhaafu tuliyokuwa nayo, ghairu ma'sumin, tunaishi kwenye bia fatina yenye kufitini, miji iko mbali na dini, sehemu kubwa ya jamii yetu inatushawishi kuacha dini na kufanya maasiya. Unadhani nyoyo zetu zinaghafilika kwa kiwango gani? Bila ya shaka ni kwa kiwango kikubwa sana. Tuna kila sababu ya kutoa juhudi ya kutengeneza nyoyo zetu. Na wallahi al-azim, maneno aliyozungumza shekhe wetu hapa ya kutengeneza nyoyo ndiyo njia katika njia muhimu za kwenda janna. Ya mnafahamu al-inaya bilqulub, kutilia umuhimu nyoyo. Wanasema ulama ni sabilu linnajah, ndiyo njia ya kuokoka, sabilu ila aljanna, na ndiyo njia ya kwenda janna. Watu wa peponi ni watu ambao nyoyo zao zimesalimika. Suratu Shuara, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Iogopeni siku ambayo haitofaa kitu mali wala hawatusaidia kitu watoto, illa man ata allaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika, moyo uliosalimika na shirkiyat wal maasi wal bid'a na mambo yote mabaya. Moyo kama huu ndio utakuwa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kule katika surat Qaf Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza watu wa janna ni watu wenye nyoyo safi. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Pepo ni ya watu hao, man khashiya ar-rahman bil ghaib, katika watu peponi ni yule ambaye amemhofu Mola wake ar-rahman kwa ghaib, basi na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyoyasema, aliyoyelekeza Allah kupitia vitabu vyake, kupitia mitume wake, mtu anayaamini kama vile anashuhudia akielezwa nar, kama anauona akielezwa janna, kama anaiona. Watu hawa man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, na akaja kwa moyo wenye kunyenyekea, hawa ndio watu wa janna. Na ndugu zangu, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wanayasikia maneno na kuyazingatia na kuweka maazimio ya kubadilika, kwa sababu hakuna aliye mkamilifu. Sote tunapitiwa na ghafla tukasahau mambo kama haya ya msingi, mambo ambayo ndio salama ya dini yetu. Tumwombe Allah atuwafikie tukipewa maneno kama haya tubadilike. Na alhamdulillah, Sheikh ametueleza dawa ya kutengeneza nyoyo zetu ikiwemo kusoma Qur'an. Ya ayuha nnas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lilmu'minin. Mawaidha yametujia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, surati Yunus, mawaidha ya Qur'an. Wa shifaa'un lima fi sudur, na imetujia tiba yaliyo katika nyoyo. Qur'an ni shifaa'un lima fi sudur wa hudan, na Qur'ani ni mwongozo. Wa rahmatun lilmu'minin, na ni rahma kwa waumini. Qur'an tuko nayo, tuisome Qur'ani na nyoyo zilizokuwa hai ni zile ambazo zikisomewa Qur'ani au zikisoma Qur'ani zinashtuka. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah kwenye aya nyingine anatuambia alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum lidhikrillah ala بذكر الله تطمئن القلوب. Yote haya tumesomeshwa hapa na Sheikh hafidhahullahu ta'ala, ni mambo ya kuzingatia kwenye kutengeneza nyoyo zetu. La mwisho nikimalizia taalikhi hii katika maneno mazuri ya ndugu yangu hafidhahullah al-Imam Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran al-Hilali Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala, min ulama'i atba'i tabi'in, katika maulama wakubwa wa hadith maarufu, ni katika atba'u tabi'in rahimahullahu ta'ala. Kafariki nadhani mwaka 198 au 97 rahimahullahu ta'ala. Ana wanafunzi wengi katika fuqaha wal muhaddithin, wakina al-Imam Shafi'i wanafunzi wake, kina al-Imam Ahmad bin Hanbal, Sa'id bin Mansur, Abdullah bin Mubarak, wote hao ni wanafunzi wake, kina Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, katika talaba wal Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Hilali. Katika maneno yake yaliyonukuliwa na wanafunzi wake wengi, alikuwa akiwaambia wanafunzi wake, idha wafaqat as-sariratu al-alaniyata fahuwa al-adlu, pale ambapo undani wako mambo ya moyoni yatakapowafikiana na udhahiria wako, huo ndio uadilifu. Yani vile ulivyo wewe unavyoonekana kwa watu kwa dhahir, mtu wa dini masha Allah, sunni as-salafi, muhibbul khair, unapenda ndugu zako, unavyozungumza uso wako, ikawa dhahiria yako ndivyo hivyo hivyo moyo wako ulivyo, anasema al-Imamu rahimahullahu ta'ala, huo ndio uadilifu. Kisha akasema, wa idha kanat as-sariratu أفضل من العلانية فذلك هو الفضل كله. أنا سيما رحمه الله، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك هو الفضل كله. نيتك بكوة أولي أنداني واكو مامبو يا ميوني كتك أنداني واكو ويني بورا زيد كلكو نفو ذهيري، أنا سيما هيو نفو فضلك يوتك ميسا فضلك ونهيو إكاوا moyo wako ni msafi zaidi hata kuliko vile unavyoonekana, moyo wako umetengemaa zaidi kuliko vile watu wanavyokuona, kwa maana ukawa ni mkweli kwa Allah, hata kama dhahiri yako ni ya kudharaulika, wanakuona ni mtu wa kawaida, mtu wa kujishusha, hauna makuu hivyo, pengine wala hutajiki katika jamii, wakitajwa watu wasahaulika, hata kwenye mialiko hukumbukwi, kutwa unaombwa radhi, samahani bwana, nilikusahau bwana, utanisamehe sana ndugu yangu, wallahi nimeghafilika sana wewe. Watu wengine utawaona ni watu wa hata hawako mbele kielimu, wala si kwamba wana vyeo, lakini wanakumbukwa, watu wa kawaida tu, wewe wasahaulika. Lakini ikiwa moyo wako umetengemaa zaidi kuliko dhahiria yako ambayo watu wanaidharau, hiyo ndiyo bora, anasema al-Imamu rahimahullahu ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa idha kanat al-alaniyatu afdala min as-sarira fadhalika al-jawr adh-dhulm, lakini ikiwa udhahiria wako ndiyo bora zaidi kuliko undani wako, wewe umetengenea dhahir, unaonekana mtu mzuri kimuonekano, unadhifu wako, usmati wako, lugha zako, miondoko yako, vitu unavyomiliki, rajulun tayyib dhahiran, dhahiria yako ni bora kuliko moyo, lakini umo ndani umekufa, maradhi yote mazito unayo wewe, hasad unazo wewe, chuki unazo wewe, ubinafsi wewe, mpenda ukubwa wewe, mtu wa kusengenya wewe, lakini dhahiri mtu mzuri, hiyo ndio dhulma, hapo umeharibu kila kitu. Haya ni maneno makubwa ya kuzingatiwa sana, tutengeneze nyoyo kwanza ziwe madhubuti kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atatengeneza dhahiria zetu. Sasa sote hapa ni wagonjwa, na kila mmoja anaumwa kwa staili yake. Kuna watu wana amradhi za kulub kama haya maneno yaliyosemwa ya al-Allama Ibn Qayyim, kuna watu wana maradhi ya nyoyo kwa sababu ya shahawati, wengine wana maradhi ya moyo kwa sababu ya shubuhati, na kuna ambao wameyakusanya yote mawili, shahawati anazo na shubuhati ya nazo. Huyu ndiyo mgonjwa mauti uti kabisa, mtu wa ICU, hali yake ni mbaya. Kupona ni hiyo kudara ya Mungu, kama maradhi yote anayo yeye, maradhi sugu. Lakini usikate tamaa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, ipambanie nafsi yako. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuslihu ahwala ibadihi, Allah utengeneza hali za waja wake akiujua ukweli kutoka kwao. In ya'lami Allahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, Allah subhanahu wa ta'ala akijua katika nyoyo zenu khairi, angalia nyoyo, atakupeni khairi katika vile ambavyo mmevikosa nyinyi. Au ujue ukweli tu katika nyoyo zenu na mmekusudia khairi kwake Allah subhanahu wa ta'ala, atatengeneza hali zenu na kuwapa khairi. Basi mimi nimefurahi kwa ziara hii ya ndugu yetu Abu Ghaula Sheikh Mbwana Abd, na mimi namwambia karibu katika mji wetu wa Moshi, karibu katika markazi yetu. Tumefurahi kwa ziara hii, na kama ulivyosema, ziara hii imeondosha mambo mengi, imeondosha dhana nyingi. Sisi ni ndugu wa moja, wakati mwingine yanatokea mambo baina yetu ya kindugu, yanakwenda yakazungumzwa yakaisha, na tunabakia ndugu baada ya kumaliza mambo yetu, wala hakuna mabifu ya kuendelea baina ya ndugu bila sababu za msingi. Na wala usitufundishe sisi namna ya kuwa na ndugu zetu, usitufundishe. Pana watu wengine wanatoa maelekezo kama ya kiaskari, mambo ya uchawa sisi hatutaki. Sisi tukisha afikiana katika da'wa, ndugu yetu tuko naye katika salafia, na kama kuna mambo yalipita baina yetu tumekaa tumeyazungumza tumeyamaliza, chuki za nini? Maelekezo ya kazi gani? Hatutaki mambo hayo. Sisi tutampokea kila salafi mustaqim ala aljadda, maana bila ya kutafuta maelekezo ya mtu yoyote yaliyo nje ya salafia. Lakini mtu aliyepinda hayuko sawa na ndugu zake, hayuko sawa katika da'wa hii. Hichi kituo ni mwiba wako, hazungumzi na wala hatuzunguki. Tunamwambia wewe hufai kuzungumza hapa, una moja, mbili, tatu, nne, tano, katengeneze. Ukitengeneza shekhe utakaribishwa. Ni mtu salafi, hana jambo lolote, ndugu yetu, piteni katika msikiti huu. Shekhe Abu Ghaula ni msikiti wenu, nyie ndugu zenu, sisi ni ndugu. Ha? La tafriba alaikum. Na wengine, haya ni maneno tunayarudia kila siku, nazungumza haya kuondoa dhana. Maana pana baadhi ya vijana wameniuliza pia,
vipi bwana,
kama vile unatia shaka
Sheikh Abu Ghaula, vipi bwana,
ana nini? Kwa kheri tu mtu kaniuliza madha inda, kamwambia salafiyun alhamdulillah. Na hata kuna mambo yalipita baina yetu, wala sio mambo ya baina alhizbiyin, sio matatizo baina ya hizbi na hizbi. Nyie mwayajua hapa Moshi ni matatizo baina salafiyin, yamekwenda yamezungumzwa, kama yalivyoisha mengine mengi. Ukija kutufukulia leo, hatuwezi kuelewa. Watu kama hao sisi wa kutufukulia mambo yaliyofukiwa, hatuwezi kuelewa. Ni mfano leo mtu akafukue ile fitna ile tutafuna ile ya Morogoro, mashekhe wakaingiana rudud na nini, leo ipakoje? Leo mnaonaje mashekhe zetu kukutana, wanavyokumbatiana, wanavyopendana, lakini watu wamechapana kwelikweli. Lakini yashakuisha yale, hakuna tena bwana, watu wamekuwa ndugu wapendana, mbona watuletea tena vipi? Lakini yashakuisha yale, mbona huelewi wewe? Sasa markazi yetu alhamdulillah inafuatilia mambo, inaelewa mambo na inapima watu, kama vile kuna watu, kama vile ambavyo kuna baadhi ya watu hapa hawazungumzi kwa sababu hawako sawa katika manhaji yao, katika da'wa zao, au wana mikhalafati waliifanya, mambo hayajatengenezwa. Kituo hicho hawazungumzi kwa wazi tu, lakini as-salafiyin ambao wameishika da'wa salafia na tuko nao pamoja, hapa ni kwao. Mtu akipita hapa atazungumza haya, nimeyazungumza kwa ajili ya kumtia moyo ndugu yangu, lakini kuondoshea mashaka na ndugu zetu wengine, na hawa ni wenzetu, na insha Allah wakipata fursa watatupitia kama hivi, na sisi tutawapa nafasi hizo. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.